Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 8. april, ovo su naslovi dana. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović objavio na Twitteru da je usvojen paket restriktivnih mjera protiv Rusije. Evropska unija dogovorila peti paket sankcija Rusiji. Više od 30 ljudi je poginulo i preko 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u istočnoj Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell uputili se u Kijev. Grupa Pink Floyd snimila pjesmu za podršku Ukrajini. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Ivana Stradner, savjetnica Fondacije za odbranu demokratije i naučna saradnica Američkog preduzetničkog instituta u Vašingtonu, za Radio Slobodna Evropa govori o ulozi Rusije na Balkanu.
Rat u Ukrajini je promijenio svijet, jer Rusija pokušava da poljulja međunarodni liberalni poredak, da vrati Rusiji status velike sile koja pregovara rame uz rame sa Vašingtonom i Pekingom, kao i da vrati sferu uticaja u svom okruženju. Zapadni Balkan nije prioritet Rusije, ali je uvijek dobra karta za igranje sa Zapadom, jer su etničke tenzije toliko porasle da uvijek može vatra da se rasplamsa.
Nakon što su 3. aprila ruske snage izvršile masakr u Buči kod Kijeva, Radio Slobodna Evropa pratio kako su mediji u regionu koji su označeni da sarađuju sa vladama izvještavali o tome. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski jedan je od sagovornika.
Dakle, to je sada taj narativ koji je potpuno preslikana volja vlasti, i to su mediji koji, dakle, zanemaruju apsolutno sve profesionalne, etičke standarde i nemaju nikakav problem s tim, otvoreno rade za tu politiku vlasti i praktično je promovišu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Crne Gore usvojila je na današnjoj sjednici paket restriktivnih mjera prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. To je na Twitteru objavio potpredsjednik vlade Dritan Abazović, koji se zahvalio svim ministrima na saradnji. Na odluku o sprovođenju sankcija Rusiji se čeka od početka marta, kada se Crna Gora deklarativno pridružila mjerama Evropske unije protiv Rusije. Prije odluke vlade, opoziciona Demokratska partija socijalista je saopštila da svaki ministar u vladi Crne Gore koji izbjegne glasanje o sankcijama Rusiji, saučesnik je premijera Zdravka Krivokapića u, kako je rečeno, sprovođenju proruske politike. Iste stranke su pozvali vladu i ministre da danas konačno održe sjednicu na kojoj će u skladu sa dužnostima usvojiti odluke koje su u interesu Crne Gore i njenih građana. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke pozdravila je odluku crnogorske vlade da uvede restriktivne mjere prema Rusiji. Važno je vidjeti da se partnerska Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije, koje su osmišljene da potkopaju sposobnost Rusije da finansira svoj nehumani, neopravdani i ničim izazvani rat protiv naroda Ukrajine. Ujedinjeni sa Ukrajinom, mi smo NATO, poručila je Reinke na Twitteru. Više od 30 ljudi je poginulo i preko 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u istočnoj Ukrajini 8. aprila, kada su 3 visoka evropska zvaničnika stigla u Kijev, a Evropska unija usvojila petu rundu sankcija kako bi kaznila Rusiju za njenu ničim izazvanu invaziju. Ukrajinska državna željeznička kompanija saopštila je da su 2 ruske rakete pogodile stanicu u Krematorsku, koja se koristi za evakuaciju civila iz oblasti koje su bombardovale ruske snage. 2 rakete su pogodile željezničku stanicu Krematorsk, navodi se u saopštenju ukrajinskih željeznica. Prema operativnim podacima, više od 30 ljudi je poginulo, a preko 100 ranjeno u raketnom napadu, dodaje se u saopštenju. Na videosnimcima i fotografijama postavljenim na društvenim mrežama prikazane su desetine mrtvih civila, pored rančeva i kofera koje su nosili sa sobom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell saopštili su da su u petak krenuli u Kijev da iskažu podršku Ukrajini, na koju je Rusija izvršila invaziju. Von der Leyen je navela da ukrajinski narod zaslužuje solidarnost. Želim da pošaljem svima snažnu poruku nepokolebljive podrške ukrajinskom narodu i njegovoj hrabroj borbi za naše zajedničke vrijednosti, istakla je predsjednica Evropske komisije. Oni će se sastati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim prije nego što prisustvuju događaju Stand Up za Ukrajinu u Varšavi u subotu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u gradu Borodjanka mnogo gora nego u obližnjoj Buči, gdje je ubistvo civila za koje su osumnjičene ruske snage izazvalo osude širom svijeta. Zelenski, međutim, nije naveo konkretne dokaze. Ukrajinska državna tužiteljka Irina Venediktova dodala je da je Borodjanka najteži slučaj kada je riječ o razaranju i neizvjesnosti oko broja žrtava. Ona je rekla da su vlasti u Kijevskoj oblasti, koja uključuje Borodjanku, Buču i druge gradove i sela poput Irpina, pronašle 650 tijela, od kojih je 40 djece. Ukrajinski tužioci saopštili su da je 169 djece ubijeno, a 306 ranjeno u invaziji. Legendarna rock grupa Pink Floyd snimila je novu pjesmu, prvu nakon 30 godina, u znak podrške narodu Ukrajine. Muzička numera pod nazivom Hey Hey Ustaj bit će korištena za prikupljanje sredstava za humanitarne potrebe. Pjesma je snimljena u saradnji sa Andrijem Klivnjukom, pjevačem ukrajinskog benda Bumbok, koji pjeva na Sofijskom trgu u Kijevu u klipu koji je postao viralan. Klivnjuk je napustio svjetsku turneju da bi se vratio u Ukrajinu i pomogao u odbrani svoje zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Rat u Ukrajini promijenio je svijet, jer Rusija pokušava da ostvari revanšističke ciljeve i vrati status velike sile, koja pregovara rame uz rame sa Washingtonom i Pekingom, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner, savjetnica Fondacije za odbranu demokratije i naučna saradnica Američkog preduzetničkog instituta u Washingtonu. Dodaje da Zapadni Balkan nije prioritet Rusije, ali da jeste dobra karta za igranje sa Zapadom, jer su, kako kaže, etničke tenzije toliko porasle da uvijek može vatra da se rasplamsa. Neutralnu poziciju Srbije u odnosu na Rusiju vidi kao moralno pogrešnu i strateški naivnu, priredila Aneta Durović.
44. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Situacija se ne smiruje, suprotstavljene strane ne odustaju od zahtjeva. Ivana Strander, savjetnica Fondacije za odbranu demokratije i naučna saradnica Američkog preduzetničkog instituta u Washingtonu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rat u Ukrajini promijenio svijet, jer Rusija pokušava da poljulja međunarodni liberalni poredak, da vrati Rusiji status velike sile koja pregovara rame uz rame sa Washingtonom i Pekingom, kao i da vrati sferu uticaja u svom okruženju. Zapadni Balkan, kako kaže, nije prioritet Rusije, ali je uvijek dobra karta za igranje sa Zapadom, jer su etničke tenzije toliko porasle da uvijek može vatra da se rasplamsa. Još je rano reći kako će ovo uticati na Zapadni Balkan iz bezbjednostnog pogleda, kaže nam Strander. Komentarišući odgovor država Zapadnog Balkana Rusiji zbog napada na Ukrajinu, ukazuje da su prozapadno orijentisane zemlje u regionu podržale sankcije i oštro osudile Putinov rat u Ukrajini i, kako je kazala, užasne ratne zločine, a bilo je za očekivati da Republika Srpska, kao i Srbija, neće lako odustati od prijatelja u Kremlju. Ukoliko pogledate početak sukoba i kako su mediji obavještavali u Republici Srpskoj i Srbiji, zaista je doprinijelo pogoršanju reputacije tih zemalja, kazala je Strander. Neutralnu poziciju Srbije u odnosu na Rusiju vidi kao moralno pogrešnu i strateški naivnu. Hladni rat je prošao i Srbija nije strateški važna Zapadu kao što je bila Jugoslavija, tako da pozicija neutralnosti i nesvrstanosti nije moguća. Nažalost, lideri u Srbiji i Republici Srpskoj ne razumiju dobro svijet oko sebe, kao što ni Slobodan Milošević nije razumio promjene u Evropi nakon pada Berlinskog zida, i to je koštalo mnogo region. Ovaj rat je promijenio svijet i odnose koji nikada više neće biti isti, kazala je Strander. Strander je ranije upozoravala da Rusija igra igru na Zapadnom Balkanu. Na pitanje da li nakon ovoga ta igra može ojačati ili oslabiti, kaže da Rusija trenutno nema vojne kapacitete da vodi rat na nekoliko frontova, jer već ima probleme i u Ukrajini. Ali Rusija nikada nije ni namjeravala da okupira Balkan. Rusko moćno oružje na Balkanu svodi se na informacione operacije koje zauzimaju posebnu težinu u ruskoj strategiji odbrane. Informacione operacije koriste se na Balkanu za polarizovanje regiona i potpaljivanje unutrašnjih razlika, kao što su etničke ili religijske. Informacioni prostor na Balkanu je zamagljen lažnim vijestima kojima se manipuliše i podstiču dodatne tenzije. Rusiji nisu potrebni tenkovi na Balkanu, već je region dovoljno naoružan. Moskvi je potrebna samo dodatna tenzija kako bi region stalno bio u nemiru i eventualno lokalnim sukobima. Rusiji služi Balkan kako bi Putin pokazao da NATO i Evropska unija nisu kredibilne institucije i odvukao pažnju Zapada od svojih akcija u istočnoj Evropi. Strander ukazuje da za bezbjednostnu situaciju na Balkanu nije odgovorna samo Moskva sa svojim satelitima u regionu. Dosta je tome doprinijela njemačka ekonomska transakciona politika Angele Merkel, koja se svodila na podržavanje stabilokratije u regionu i neremećenje Putinovih planova. To sve uz ignorisanje vladavine prava u regionu, koje je doprinijelo da zemlje Zapadnog Balkana više nisu demokratije, već hibridni režimi. Također i francuska politika Macrona prema regionu nije bila ništa bolja, posebno što se tiče proširenja Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ukrajina je 3. aprila optužila ruske snage da su izvršile masakr u Buči kod Kijeva, a zapadne zemlje reagovale su na slike mrtvih novim sankcijama Moskvi. Radio Slobodna Evropa je analizirao kako mediji u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, koji su označeni da sarađuju sa vladama, izvještavaju o zločinima u Buči. Slušamo prilog Gorana Katića i Mile Đurđević.
Fotografije i snimci desetina tela, od kojih su neka spaljena, a neka sa vezanim rukama, na ulicama sela Buča u blizini Kijeva nakon povlačenja ruskih snaga iz tog mesta, viđene su širom sveta, što je izazvalo optužbe za ratne zločine na račun Rusije. Mediji koji su na Twitteru označeni kao oni koji sarađuju sa vladom Srbije naginju ka ruskom narativu prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini, uključujući i zločine u Buči. Mahom su zastupljeni ruski izvori. Koriste se izrazi navodni zločini i namešteni masakr, dok Informer i dnevni list Politika prave paralelu sa masakrom u Račku na Kosovu 1999. kada su srpske snage ubile 45 albanskih civila, među kojima je bilo žene i dece. Vlasti u Srbiji dalje negiraju da se u Račku dogodio masakr. Urednik Politike Marko Albunović na pitanje Radija Slobodna Evropa kakva je uređivačka politika te medijske kuće u odnosu na zločine u Buči u pisanom odgovoru navodi.
U ovom konkretnom slučaju navodnih zločina pripadnika ruske vojske u mestu Buča u Ukrajini, novinari Politike pridržavaju se uobičajenih novinarskih standarda i etike. U trenutku kada nikakva zvanična istraga o događajima u Buči još nije sprovedena, a budući da Politika nema izveštača na terenu, pišući o ovom slučaju, naši novinari kao izvore koriste navode informativnih agencija, kao i zvanična saopštenja državnih organa Ukrajine i Ruske Federacije.
Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je 3. marta istragu o mogućim ratnim zločinima koje Rusija počinila u Ukrajini. Istragu o Buči zatražio je 4. aprila i generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Rade Veljanovski kaže za Radio Slobodna Evropa da ponašanje medija apsolutno odslikava podele u političkom biću Srbije.
Dakle, to je sada taj narativ koji je potpuno preslikana volja vlasti i to su mediji koji, dakle, zanemaraju apsolutno sve profesionalne, etičke standarde i nemaju nikakav problem s tim, otvoreno rade za tu politiku vlasti i praktično je promovišu i na taj način prepariraju javno mnjenje.
Mediji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska uglavnom naginju ruskim izvorima prilikom izveštavanja o ratu u Ukrajini. Isti je slučaj i sa zločinima u Buči. U državnom vlasništvu su novinska agencija Srna i radiotelevizija Republike Srpske, dok je alternativna televizija iz Banja Luke od 5. januara pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog povezanosti sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine i liderom vodeće partije u tom entitetu Stranke nezavisnih socijaldemokrata. ATV je negirala povezanost sa Dodikom, koji je također pod sankcijama Sjedinjenih Država. ATV o Buči izveštava oslanjajući se na agencije. Ne daju svoje ocene, ali većinom prenose tvrdnje ruskih zvaničnika da su snimci namešteni. Urednica informativnog programa Alternativne televizije kaže za Radio Slobodna Evropa da se u toj medijskoj kući trude da apsolutno sve predstave objektivno, pa i dešavanja u Ukrajini.
Trudimo se apsolutno sve da predstavimo objektivno, pa i ta dešavanja u Ukrajini. U našim vijestima se svakako može čuti i stav Ukrajine da se zločin obuči, ali i stav Rusije da je sve iscenirano, da je na snazi neka propaganda.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao sve medije u Srbiji i Republici Srpskoj čije je izveštavanje analizirao. Međutim, sem politike i alternativne televizije, niko drugi nije odgovorio na upit da objasni na koji način formira svoje izveštaje o zločinima u Buči u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Mila Đurčević.
U ovo sedmičnom izdanju Liberty TV možete pogledati. U Buči, nedaleko od Kijeva, nakon povlačenja ruskih snaga, ostale su stotine ubijenih civila, čija su tijela bačena u masovne grobnice.
Ljudi s bojtemi.
To je bila egzekucija civila. Samo su nas ubijali. Tamo su ljudi strijeljani, svezanim rukama na leđima. To je ubistvo.
Bosnu i Hercegovinu je u protekle tri godine napustilo između 4.500 i 5.000 profesionalnih vozača. Šta im nudi evropsko tržište, a da nemaju u ovoj zemlji?
Ja se nadam da ćemo biti zadovoljni, imat ćemo platu 2.500 eura.
Ne odlaze samo autoprevoznici. U BiH je gotovo nemoguće naći električare, kuhare, automehaničare, bravare, programere. Radnici i poslodavci kažu kako vlast nosi odgovornost za odlazak radnika. Šta oni misle, jesu li odgovorni?
Mi jednostavno moramo raditi puno više da rebalansiramo našu ekonomiju tako da otvorimo više prilika u privatnom sektoru.
TV Liberty možete pogledati u subotu 9. aprila na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Po prvi put od 2014. godine Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića nije osvojila apsolutnu većinu na izborima u Srbiji i ovoga puta su joj neophodni partneri za formiranje vlasti. Lider naprednjaka Vučić je u izbornoj noći kao sigurne naveo samo dosadašnje članove vladajuće koalicije iz Saveza vojvođanskih Mađara, dok je nastavak saradnje sa socijalistima Ivice Dačića još uvijek neizvjestan. Priča Ive Martinović.
Iz Vučićeve stranke nisu odgovorili na naše pitanje da li će u vladu i ovoga puta pozvati socijaliste, dok je njihov lider Ivica Dačić poručio da poziv očekuje. Balin Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara mišljenje je da bi vladajući tim trebalo da nastavi u istom sastavu.
Što smo bili zajedno i u prethodnom mandatu, nema razloga da tako ne bude.
Nije sigurno da tako misli i lider naprednjaka. Vučić je u izbornoj noći poručio da SNS neće formirati vlast sa onima koji su na neodgovoran način zloupotrebili navijačko raspoloženje građana. Ovo se, prema oceni analitičara, odnosilo upravo na Dačića i druge članove njegove stranke, od kojih su neki u kampanji otvoreno stali na stranu Rusije posle njene invazije na Ukrajinu. Dačić, međutim, to nije tako shvatio.
Kao što sam više puta govorio, Socijalistička partija Srbije je još pre izbora postigla čvrst dogovor sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom o saradnji posle izbora. Mi smo strateški partneri.
Socijalisti su sa više od 11% glasova i 31 mandatom ostvarili najbolji rezultat u posljednjih 10 godina. Kapitalizovali su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj se Rusija tradicionalno smatra prijateljem.
Verujem da je SPS prilično poguralo očekivanje dela glasača da će Vučić na kraju posle izbora nekad da se zaokrene u spoljnopolitičkom smislu i da ipak se pridruži nekoj vrsti osude, ako ne i sankcija prema Rusiji.
Kaže Dejan Bursać sa Fakulteta političkih nauka.
I verujem da je Vučić s jedne strane ljut na SPS zbog toga i da hoće da ih čak i kazni tim ostavljanjem izvan vlasti, eventualnim ostavljanjem izvan vlasti, nisam siguran do kraja da li će se to dogoditi. A sa druge strane, verovatno ima i neki pritisak iz Evrope da stranke koje bi onemogućile taj spoljnopolitički zaokret budu u vlasti, jer to onda njemu komplikuje stvar.
Socijalisti od osnivanja 90. i njihovog prvog lidera Slobodana Miloševića važe za proruski orijentisane, a medijski izveštaji ukazuju da je upravo Vladimir Putin iza zatvorenih vrata uvek insistirao da budu deo vlasti u Srbiji. Za razliku od izbora 2020. kada je Dačić sa mesta šefa diplomatije spao na poziciju predsjednika Skupštine, a broj njegovih ministara sa 5 ostao na 2, ucenjivački potencijal SPS-a se posle ovih izbora uvećao.
Definitivno mnogo veći uticaj SPS-a.
Ali ne toliki da lider socijalista dobije mesto premijera, iako je pod tim sloganom vodio kampanju.
Zato što Vučić ima mnogo drugih opcija i isto tako spoljno politički ne bi bio dobar signal da znači zauzme tu neku od važnijih funkcija.
Isto se odnosi i na eventualnu saradnju sa proruskim strankama desnice. Lider SDSS-a Miloš Jovanović za naš program kaže da ulazak njegove stranke u vladu nije ni tema, jer su građani na parlamentarnim izborima pokazali da, kako navodi, žele kontinuitet.
Dve vladajuće stranke koje vladaju od 2012. godine su dobile, dakle, apsolutno većinu i poverenje građana. I verujem da će te dve stranke praviti koaliciju, ne sumnjam čak u to. U tom kontekstu su šanse da mi pregovaramo još manje, jer da li se u okolnostima kada matematički ne trebate nikome može imati i ostvariti nekakav ozbiljni uticaj, ja nisam siguran. Šta više, mislim da je odgovor pre negativan nego pozitivan.
Na naše pitanje o očekivanjima Brisela od nove vlasti u Beogradu, portparol Evropske unije Petar Stano uputio nas je na saopštenje koje su povodom izbora u Srbiji izdali zvaničnici u Briselu. Visoki predstavnik Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji poručili su da očekuju da se Srbija progresivno usklađuje sa stavovima Unije, uključujući tu i deklaracije i restriktivne mere protiv Rusije. Iz Beograda, prema rečima Dejana Burseća, ne treba očekivati nikakav konkretan odgovor pre formiranja nove vlade.
Što daje solidan manevarski prostor Vučiću da kaže: ja ne mogu da donesem odluku sada, ja mogu deklarativno da se pridružim osudi Rusije, ali ne mogu da donesem sankcije, nemam vladu.
Rok za konstituisanje skupštine je mjesec dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Nakon toga počinje da teče rok od 3 mjeseca za formiranje nove vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U novoj epizodi podcasta Glaso mladih slušajte o tome šta je to interseksualnost, te zašto su u BH društvu nevidljive interspolne osobe.
Prilike jedno u 2000 rođenih beba bude interspolna osoba. Inače, javnost ne zna jako puno o interspolnim osobama, zato što se o interspolnim osobama uopće ne priča.
Postoji 40-ak medicinskih stanja koje se vode kao interspolnost.
Sam moj pol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Oblik interspolnosti koje ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj kao recimo muški spol, bez funkcije. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem.
Zašto je biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima?
To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. Zašto? Zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koje imaju muške i ženske organe i sposobnost postane se da same sebe osobe.
Glaso mladih kao i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađete na Spotify, iTunes i Google podcastima, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je na djelu normalizacija animoziteta prema srpskoj zajednici. Upozoreno je na predstavljanju istraživanja Srpskog narodnog vijeća o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima. Govor mržnje preselio se iz marginalnih medija na saborsku govornicu, a pojedini postupci predsjednika Zorana Milanovića primjer su historijskog revizionizma, rečeno je u Zagrebu, pripremio Enis Zebić.
Bilten Srpskog narodnog vijeća 8. godinu zaredom kontinuirano bilježi iste pojave, ali uglavnom i pogoršanje stanja iz godine u godinu. Iako porast nasilja nije dramatičan, očito je kako je nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju došlo do određenog pogoršanja javnog diskursa, odnosno normalizacije animoziteta prema srpskoj zajednici. Godina za nama nije bila ništa drugačija, rečeno je na predstavljanju biltena u Zagrebu. Ove godine fokus interesa sa marginalnih medija prebačen na mainstream, jer kako je kazao predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, govor mržnje je nakon 90-ih opet prisutan sa saborske govornice, a izjave predsjednika Zorana Milanovića su do sada nezabilježene sa te funkcije. Prvo zato jer se politička scena pomakla jako udesno, dijelom iz uvjerenja, dijelom iz političkog pragmatizma, kaže Pupovac, koji je i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke SDSS.
Drugi razlog je suradnja između HDZ-a i predstavnika nacionalnih manjina, ali prije svega SDSS-a. Treći razlog je da je to zapravo preselilo se iz ne mainstream političkog aktivizma koji je bio karakterističan za pojedine udruge i pojedine referendumske inicijative koje su na antisrpskoj, anti-SDSS-ovskoj i antipupovčevskoj retorici gradile svoj imidž, svoj politički utjecaj, pa i svoje referendumske kampanje. I postalo sastavni dio mainstreama.
Izvještaj upozorava da je historijski revizionizam zahvatio i događaje iz 90-ih. Postupci izjave hrvatskog predsjednika Zoran Milanovića dokaz su za to.
Sada se može odlikovati osuđene za ratne zločine, sad se može braniti one koji su sami priznali krivicu i pokajali se i reći da oni nisu ratni zločinci. A dijeljenje odlikovanja jedinicama u Republici Hrvatskoj i jedinicama u Bosni i Hercegovini, pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane, je posebno pitanje. I predstavlja oblik historijskog revizionizma u odnosu na međunarodne presude, u odnosu na izboreni stupanj suočavanja sa prošlošću.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron doživio je novi udarac u nedjelji pred predsjedničke izbore, otvaranjem istrage utaje poreza američke konsultantske firme McKinsey, koja radi za vladu. Dok njegova glavna rivalka Marie Le Pen smanjuje razliku u anketama, Macronovi protivnici iskoristili su skandal da ga prikažu kao predsjednika bogatih i predstavnikom globalnih elita, pišu svjetski mediji. Financijski tužioci u Francuskoj otvorili su 6. aprila preliminarnu istragu o optužbama za poreske prevare protiv američke kompanije McKinsey. Posle izveštaja francuskog senata kako je vlada koristila privatne konsultantske firme, ukazuje Financial Times. Istraga je donela problem Macronu samo nekoliko dana pred prvi krug glasanja 10. aprila, ocenjuje Financial Times, navodeći da ankete pokazuju da će ući u drugi krug, ali da se njegova prednost u odnosu na kandidatkinju krajnje desnice Le Pen u nekim istraživanjima smanjila na nivo statističke greške. Otvaranje istrage usledilo je posle izveštaja Senata 16. marta u kojem se navodi da su vladina ministarstva 2021. na konsultantske usluge potrošila 893,9 miliona evra, što je više nego duplo od iznosa u 2018. godini. Senat je potom 25. marta u saopštenju naveo da McKinsey nije platio korporativni porez u Francuskoj najmanje poslednjih 10 godina. Macronovi politički rivali, kako ističe Financial Times, koriste slučaj da kritikuju njegovu vladu zbog prevelikih troškova za konsultantske usluge, kada Francuska već ima veliki javni sektor, kao i kako bi ga prikazali kao predsjednika bogatih. Skandal koji francuski mediji nazivaju afera McKinsey poslužio je Macronovim protivnicima da bivšeg investicionog bankara predstave delom kabale globalnih elita, koja ima za cilj da demontira francuske javne službe, piše Wall Street Journal. Oslanjanje Macronove vlade na globalne konsultantske firme, kako navodi američki list, izazvalo je zbunjenost u zemlji koja zapošljava armiju državnih službenika da upravljaju državnim poslovima. Macron je prošlog mjeseca imao dvocifrenu prednost ispred Le Pen, ali je ta razlika smanjena posljednjih dana, pri čemu jedna anketa pokazuje da bi aktualni predsjednik u drugom krugu 24. aprila pobedio kandidatkinju krajnje desnice sa samo 3% razlike, dok je ta razlika 2017. bila 30%. Navodi da je konsultantski gigant McKinsey koristio šemu za optimizaciju plaćanja poreza dok je radio za vladu, izazvala je nacionalni gnev, pokrenula hashtag McKinsey Gate i primorala Macrona i ministre da odgovaraju na pitanja o kontroverzi, ističe Politico. Iako McKinsey nije jedina konsultantska firma koja radi za francusku vladu i na nju odlazi samo 1% troškova vlade za konsultacije, američka kompanija postala je simbol za Macronove protivnike, pošto je bila uključena u mnoge velike reforme i kampanje, kao što je kampanja vakcinisanja protiv koronavirusa, dok su mnogi njeni konsultanti bili uključeni u Macronovu kampanju 2017.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović objavio na Twitteru da je usvojen paket restriktivnih mjera protiv Rusije. Evropska unija dogovorila peti paket sankcija Rusiji. Više od 30 ljudi je poginulo i preko 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na željezničku stanicu u istočnoj Ukrajini. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i šef evropske diplomatije Josep Borrell uputili se u Kijev. Grupa Pink Floyd snimila pjesmu za podršku Ukrajini. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.